Δύο. Θα διαβάσουμε, αδελφοί, από το βιβλίο των Παροιμιών, 584 σελίδα. 584 Παροιμίες Α. Παροιμίες Σολομώντος Υιού του Δαβίδ, βασιλέως του Ισραήλ. Δια να γνωρίσει τη σοφία και παιδεία, δια να νοήσει λόγους φρονήσεως, δια να λάβει τη διδασκαλία συνέσεως, δικαιοσύνης και κρίσεως και ευθύτητος, δια να δώσει νόηση εις τους απλούς και εις των νέων μάθησιν και διάγνωσιν. Ο σοφός ακούων θέλει γίνει σοφότερος και ο νοήμων θέλει αποκτήσει επιστήμη κυβερνήσεως, ώστε να εννοεί παροιμίαν και σκοτεινών λόγο, ρίσεις σοφών και ενίγματα αυτών. Δόξα στον Κύριο. Τελειώσαμε την ενότητα με τα όρη της γραφής. Δεν τα κάναμε όλα, είναι πάρα πολλά, είναι δειγματοληπτικά. Κάναμε κάποια όρη. Γιατί τα κάναμε? Γιατί απλά πάνω σε αυτά τα όρη περιπατούμε. Έτσι, η ΟΗΛ λέει, η δου λαός πηδών επί τα όρη. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Πάνω σε αυτά τα όρη περιπατούμε. Πότε βρισκόμαστε στο ένα, πότε στο άλλο, πότε βρισκόμαστε στην παρουσία του Θεού, πότε βρισκόμαστε στους πρόποδες, πότε βρισκόμαστε σε ένα όρος ήτας, πότε βρισκόμαστε σε ένα όρος νίκης. Και γι' αυτό τα κάναμε αυτά τα όρη όλα, να δούμε πού περπατάμε. Φυσικά φτάσαμε σε ένα όρος καλό, το Θαβόρ, φτάσαμε, ευχαριστούμε τον Κύριο, στο Γολγοθά, φτάσαμε σε όλα αυτά, τα είδαμε, ευχαριστούμε τον Κύριο, και πρέπει να περπατήσουμε σε όλα αυτά. Τώρα θα είναι και άλλα πολλά όρια, αδερφοί, τα οποία δεν εξαντλούνται όλα, ούτε μπορούμε να τα δούμε όλα. Και τώρα φτάσαμε στις παροιμίες του Σολομώντα, στο βιβλίο αυτό των Παροιμιών, το οποίο είναι απόσταγμα σοφίας. Είναι, να σας πω την αλήθεια, την ξέρετε την ομολογία μου, αφού επαναλαμβάνομαι πολλές φορές, αλλά ό,τι έχει σχέση θα το θυμόμαστε. Όταν βαπτίστηκα, μία εβδομάδα έμεινα στην εκκλησία και πήρα μετάθεση και άρχισα να διαβάζω την Αγία Γραφή. Φτάνω στις παροιμίες, τις διαβάζω όλες και έμεινα εμβρόντιτος, και τις ξαναδιαβάζω όλες και έκλεισα τη γραφή για πολλές μέρες και λέω, τι άλλο είναι να μάθεις? Και δεν είχα ακούσει κήρυγμα για τις παροιμίες, ούτε το ήξερα, αλλά εντυπωσιάστηκα τόσο πολύ και έκλεισα τη γραφή και δεν την ξαναδιαβάζω. Ό,τι και να είναι, φυσικά τις ήξερα όλες απ' έξω, εννοείται, με το δεύτερο διάβασμα όλες απ' έξω. Και γιατί, ό,τι και να γίνει, το ξέρω. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Και πλανήθηκα δηλαδή. Με τη σοφία εντυπωσιάστηκα των παροιμιών. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και πραγματικά είναι απόσταγμα σοφίας. Είναι συλλογή παροιμιών. Έχει μαζέψει πολλές παροιμίες ο Εζεκίας. Του Σολομώντα κυρίως είναι, γιατί ο Σολομώντας πήρε μεγάλη σοφία από το Θεό, αδερφοί αγαπητοί, θεϊκή σοφία. Και αυτές οι παροιμίες τώρα είναι απόσταγμα σοφίας. Είναι γραμμένες με τέτοια τρόπο που πραγματικά εντυπωσιάζει αυτή η σοφία. Και να φανταστείτε, είναι γραμμένες περί το 1800-900 εκεί περίπου προ Χριστού. Η άντιση των γραμμάτων ήταν το 400 προ Χριστού των Ελλήνων. 450 με 350 προ Χριστού. Οι φιλόσοφοι και όλα αυτά. Δηλαδή 700 χρόνια πριν την ελληνική γραμματεία, την αρχαία ελληνική γραμματεία. Είναι εντυπωσιακό δηλαδή αυτό το οποίο βρίσκουμε γραμμένο εδώ. Χωρίζονται σε τρία τμήματα κυρίως. Το πρώτο τμήμα είναι το πρώτο κεφάλαιο, από το πρώτο μέχρι το δέκατο, και αναφέρεται στους ιούς και στα τέκνα. Θα δούμε, άκουσον ιέ μου, άκουσον ιέ μου, λάβετε τέκνα μου διδασκαλία κτλ. Οπότε οι ιοί και τα τέκνα να βρίσκονται πάντοτε στο μάθημα, τουλάχιστον μέχρι το δέκατο κεφάλαιο, για πάντα βέβαια. Λοιπόν, από το δέκατο μέχρι το εικοστό μιλάει για όλους τους ανθρώπους γενικά. Από το 20ο μέχρι το 21ο μέχρι το 31ο, 32ο, δεν θυμάμαι πόσο είναι, μιλάει για τους βασιλείς και τους άρχοντες. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Η λέξη παροιμία προέρχεται από την ελληνική λέξη παρά ήμος, Ήμος με όμικρον γιώτα είναι ο δρόμος. Δηλαδή λόγια που μιλούνται στο δρόμο. Δηλαδή λαϊκή σοφία, δημόδη σοφία ή θυμοσοφία των ανθρώπων με λίγα λόγια. Παραδείγματος χάρη αγραμμάτων ανθρώπων. Κλινόμως σοφών. Γιατί το λέμε αυτό. Η μόρφωση δεν δεν είναι πάντοτε παράλληλη με τη σοφία. Μπορεί ο άλλος να είναι μορφωμένος και άσοφος. Έτσι δεν είναι. Μπορεί να είναι αμόρφωτος αλλά πολύ σοφός. Είναι λοιπόν δημόδη σοφία παρά και ήμος, δηλαδή λόγια που λέγονταν έξω στο δρόμο. Παραδείγματος χάρη βλέπετε τι ωραίες σοφίες. Όπως μικρομάθης δεν γεροντάφινης. Την έχουν βγάλει άνθρωποι αγράμματοι. Αυτή την παροιμία. Κάλιο γαϊδουρό δεν είναι παρά γαϊδουρό γύρευε. Δύο λέξεις τόσο εύστοχες και τόσο δυνατές και χιλιάδες παροιμίες στα ελληνικά, τις ελληνικές παροιμίες τις έχει συλλέξει ο Νικόλαος Πολίτης άμα θυμάστε. Λοιπόν, εδώ τις έχει μαζέψει ο Εζεκίας κυρίως και ανήκουνε οι περισσότερες στο Σολομώντα. Αυτά τα τρία βιβλία, παροιμίες εκκλησιαστής και άσμασμάτων, η ραβινική γραμματεία, αδερφοί, τα έχει σαν να λέμε η αυλή, τα Άγια και τα Άγια των Αγίων. Δηλαδή, οι παροιμίες είναι η αυλή, γιατί είπαμε είναι στο δρόμο σοφία, ο εκκλησιαστής είναι τα Άγια πιο εσωτερική και το άσμα των ασμάτων, η αγαπητική σχέση με τον Θεό, τα Άγια των Αγίων. Στα εβραϊκά η λέξη που λέγεται εδώ το κείμενο το εβραϊκό είναι μασάλ. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει στη Βόρεια Ελλάδα λέει πάμε να πούμε κανένα μασάλι, πάμε να πούμε μασάλια. Δηλαδή δεν ξέρω μήπως προέρχεται από αυτή τη λέξη μασάλ που σημαίνει λόγια σοφά. Πάμε να πούμε μασάλια, λέγαμε μασάλια. Υπάρχει πάρα πολύ στη Βόρεια Ελλάδα αυτή η έκφραση, δεν ξέρω αν προέρχεται από αυτό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο Σολομώντας, αδερφοί αγαπητοί, θα δούμε εδώ, συνέλεξε 3.000 παροιμίες και 1.005 ψαλμούς. Δηλαδή ο Σολομώντας ήταν πάρα πολύ σοφός και βέβαια η σοφία του δεν ήταν ανθρώπινη αλλά θεϊκή. Και λέει στην 331 σελίδα διαβάζω, Δέλτα 29 Βασιλέων Α. Λέει και έδωκε ο Θεός στον Σολομώντα σοφία και φρόνηση πολύ σφόδρα και έκταση πνεύματος ως Ιάμος παρά το χείλος της θαλάσσης. Σημαίνει αδερφή έκταση πνεύματος. Δηλαδή ο Σολομώντας δεν ήταν στενόμυαλος, έτσι, αλλά είχε ευρυμάθεια, είχε εμβρύθεια. Μίλησε όπως ο Αριστοτέλης αργότερα ο Έλληνας για πουλιά, για πιθήκους, για ζώα, για τη ζούγκλα, για τους αγρότες, για τους βασιλείς, για τους γιατρούς, για τις θεραπείες, για όλα. Είχε βρύθια γνώσεων και σοφίας και ήταν με πολύ βάθος ο Σολομώντας, ευχαριστούμε τον Κύριο. Είχε έκταση πνεύματος, δεν ήταν στενόμυαλος, είχε ευρυμάθεια, είχε ευρύτητα πνεύματος. Αυτό την ευρύτητα πνεύματος μας τη δίνει το Πνεύμα το Άγιο. Ο Λόγος του Θεού μας αυξάνει. Λέει αυξάνεστε, μας αυξάνει. Αυξάνεστε εις την χάρη και εις την γνώση. Εννοείται πως τη γνώση δεν εννοεί την γνώση των πραγμάτων, αλλά την γνώση των θεϊκών πραγμάτων. Στη γνώση του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είχε λοιπόν έκταση πνεύματος όσοι άμωση παρά το χείλος της θαλάσσης και υπερεύει η σοφία του Σολομώντος την σοφία πάντων των κατοίκων της Ανατολής και πάσαν την σοφία της Αιγύπτου. Η Αίγυπτος, ξέρετε, είχε πολύ προχωρημένη σοφία, πολύ προχωρημένη στα μαθηματικά, έφτιαξε πυραμίδες, δηλαδή άμα θα δείτε παραδείγματος χάρη η πυραμίδα του Χέοπα έχει τέτοιες αναλογίες, παραδείγματος χάρη τόσες φορές ο άξονας της πυραμίδας επί τόσες φορές είναι ακριβώς η απόσταση της σελήνης από τη γη. Τόσες φορές η περίμετρος της είναι ακριβώς η απόσταση του ηλίου από τη γη. Δηλαδή είχαν αναπτύξει μεγάλα μαθηματικά οι Αιγύπτιοι και τα μεγάλα αυτά μαθηματικά ακόμη οι αριθμοί που γράφουμε σήμερα λέγονται πως αραβική γραφή, έτσι. Είναι αραβική γραφή. Λοιπόν, είχαν αναπτύξει τόσο πολλά μαθηματικά και πιο πολύ τα είχαν αναπτύξει για να μπορέσουν να ρίξουν τα νερά του Νείλου μέσα στις πεδιάδες εκεί της ερήμου και τα λοιπά, για να ποτίζουν έτσι. Και είχαν χτίσει βέβαια και τις πυραμίδες και τα τεράστια φαραωνικά λεγόμενα έργα με υψηλή νόηση και σοφία. Εδώ ο λόγος του Θεού μου σημειώνει: υπερεύει η σοφία του Σολομώντος την σοφία όλων των κατοίκων της Ανατολής και τη σοφία της Αιγύπτου. Βλέπετε που είχε φτάσει αδερφή. Διότι το σοφότερος παραπάντα στους ανθρώπους, παρά τον Εθάν τον Εσραήτην, κάποιοι ήταν σπουδαίοι αυτοί, και τον Εμάν και τον Χαλκόλ και τον Δαρδά, τους ιούς του Μαόλ. Και η φήμη αυτού ήτο εις πάντα τα έθνη κύκλο και ελάλησε 3.000 παροιμίες. Βλέπετε, εδώ λοιπόν, λάλησε ο Σολομώντας 3.000 παροιμίες. Και εωδέ αυτού, οι ψαλμοί, ήταν 1.005. Έτσι, 1.005 ψαλμούς έγραψε ο Σολομώντας. Δεν είναι όλοι σωσμένοι. Και ελάλησε, κοιτάξτε να δείτε τώρα, καθώς ο Αριστοτέλης, ο οποίος είναι ο πρώτος επιστήμων, καταγεγραμμένος επίσημα επιστήμων δηλαδή, είναι ο Αριστοτέλης. Και ελάλησε περί δέντρων από τη σκέδρου της εν το Λιβάνο μέχρι της ισόπου της εκπλεωμένης επί του τείχου. Δηλαδή κέντρος είναι ένα πανύψηλο δυνατό δέντρο στα όρη του Λιβάνου και ίσοπος είναι κάποια χορταράκια που φυτρώνουν στους τείχους από τον αέρα και τα λοιπά σποράκια. Και εξηρεύνησε και μίλησε με λεπτομέρειες για όλα αυτά. Περί τετραπόδων, περί πτηνών και περί ερπετών και περί ηχθείων και ήρχοντο εκ πάντων των λαών για να ακούσωση τη σοφία του Σολομώντος παραπάντων των βασιλέων της γης όσοι οίκον την σοφία εν αυτού. Και ήρχοντο λέει παραπάντων των λαών να ακούσουν τη σοφία του Σολομώντα. Και τώρα την ακούμε και εμείς. Ήρθε η σοφία σε εμάς. Βεβαίως, αδελφοί αγαπητοί, αυτή τη λέξη μέσα στο βιβλίο των παροιμιών είναι η περισσότερο επαναλαμβανόμενη λέξη στις παροιμίες και αφιερώνεται ένα ολόκληρο κεφάλαιο, το ΙΤΑ, το 8ο κεφάλαιο των παροιμιών, αφιερώνεται στη σοφία, η οποία είναι παραβολικά, έτσι αλληγορικά, ο Ιησούς Χριστός στο κεφάλαιο. Στην πραγματικότητα, Α κεφάλαιο Α Κορινθίους, ο Ιησούς εγεννήθη εις ημάς απ' ουρανού, δικαιοσύνη, σοφία και αγιασμός και απολύτρωση. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτή λοιπόν είναι η θεϊκή σοφία, αδελφοί. Δεν είναι η σοφία της Αιγύπτου, δεν είναι η σοφία του Δορδά και του Τάδε, αλλά είναι θεϊκή σοφία. Και αυτό είναι το σημαντικό τώρα, η θεϊκή σοφία. Λέμε τώρα, αδελφοί αγαπητοί, ότι σήμερα βαπτιζόμαστε με πνεύμα Άγιο και προχωράμε δια πνεύματος Αγίου και έχει το πνεύμα το Άγιο χαρίσματα και δίνει σπουδαία και μεγάλα χαρίσματα και τα αριθμοί, και όπως έχουμε πει, η αρρύθμιση δεν είναι συμπτωματική ούτε τυχαία, αλλά την πένα του Αποστόλου τη διοικούσε και την οδηγούσε το πνεύμα το Άγιο, διότι καθώς στην Παλαιά Διαθήκη δεν ήρθε προφητεία της Γραφής δια εξιδίας του προφητεύοντος διασαφήσεως, έτσι περισσότερο ακόμη στην Καινή Διαθήκη τα γεγραμμένα είναι εμπνευσμένα από το πνεύμα το Άγιο. Τα χαρίσματα λοιπόν του Αγίου Πνεύματος, τα οποία αριθμεί ο Απόστολος Παύλος τα 9, είναι: το πρώτο είναι ο λόγος γνώσεως και το δεύτερο λόγος σοφίας. Πού είναι οι αναστάσεις νεκρών? Πού είναι το χάρισμα των Ιαμάτων? Από τα τελευταία. Εμείς είμαστε μπερδεμένοι και το έχουμε από τα πρώτα. Γιατί είμαστε συμφεροντολόγοι. Πονάω, 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 τώρα το χάρισμα των Ιαμάτων. Μα γιατί δεν ζητάς τη σοφία πρώτα? Επειδή πονάς, πρώτα είναι η σοφία. Θα το δούμε μέσα. Ιέ μου, απόκτησον σοφίαν και υπερπάσαν απόκτησή σου απόκτησον σύνεση. Δεν λέει απόκτησε χάρισμα Ιαμάτων. Δεν λέει απόκτησε χάρισμα πίστεως. Δεν λέει απόκτησε χάρισμα θαυμάτων. Πρώτα. Και εκείνο είναι. Αλλά με τη σειρά του. Μην αλλάζουμε σειρά. Όλα τα θέλουμε ότι έχει ο Θεός. Τίποτα δεν θέλουμε να μας λείπει από εκείνα που δίνει ο Θεός. Από το πρώτο μέχρι το τελευταίο τα θέλουμε όλα. Απλά το κάθε ένα στη σειρά του. Έτσι λοιπόν, σοφία είναι το πρώτιστον. Μέσα εδώ οι παροιμίες μας δίνουν τη σοφία. Και το δεύτερο λοιπόν χάρισμα είναι λόγος σοφίας. Λόγος σοφίας, τι σημαίνει λόγος σοφίας? Λόγος σοφίας, το χάρισμα αυτό είναι το εξής: να έχω θεϊκή σοφία και να χρησιμοποιώ με εμπνευσμένη θεϊκή σοφία το λόγο του Θεού. Δηλαδή, ήρθες να με ρωτήσεις κάτι, να έχω τέτοια σοφία ώστε να σε ελευθερώσω με τη μία, με τη συμβουλή μου. Θυμάστε έναν άνθρωπο μέσα στην Αγία Γραφή που είχε χάρισμα λόγο σοφίας? Βέβαια εκείνος του έλειπαν άλλες αρετές. Του έλειπε παραδείγματος χάρη η ταπείνωση. Ένας άνθρωπος ο οποίος είχε δυνατό χάρισμα σοφίας μέσα στην Αγία Γραφή λέγεται Αχιτόφελ. Έτσι, τον συμβουλεύτηκε ας πούμε ο Δαβίδ και του είπε ο Αβσαλόμ, το ένας ο άλλος, και έδινε τις συμβουλές του και σημειώνει ο λόγος του Θεού. Η συμβουλή του Αχιτόφελ την εποχή εκείνη είναι ως εάν συνεβουλεύεται της τον Θεό. Δηλαδή είχε τόση σοφία ώστε τι να ρωτούσε τον Θεό, τι να ρωτούσε τον Αχιτόφελ, ήταν το ίδιο. Είχε δηλαδή χάρισμα. Αυτό είναι το χάρισμα σοφίας, λόγος σοφίας. Να έχω ένα σοφό λόγο να σου πω, να σου μιλάω με σοφία, ώστε να παίρνεις και εσύ μάθημα, διδασκαλία και ελευθερία. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, οι παροιμίες του Σολομώντος είναι αυτές εδώ, να γνωρίσει κάποιος σοφία και παιδεία. Κοιτάξτε να δείτε, αδερφοί αγαπητοί, τι είπα να πει παιδεία. Η παιδεία έχει την ίδια λέξη, προέρχεται και από το παιδεύω και από το παιδί. Έτσι, η παιδεία λοιπόν είναι εκείνο που εφαρμόζουμε στα παιδιά να παιδαγωγηθούν και να οδηγηθούν. Είναι η αγωγή δηλαδή που δίνουμε, που εφαρμόζουμε στα παιδιά μας για να παιδαγωγηθούν. Από εκεί βγαίνει και η παιδαγωγική, αγωγό τους παιδες, άγω δηλαδή, συγγνώμη, τους παιδας, παιδαγωγός. Έτσι λοιπόν, και εκείνο το οποίο λείπει σήμερα είναι η παιδαγωγή. Άμα διαβάσετε διάφορα παιδαγωγικά βιβλία στις σχολές των πανεπιστημίων που τα κάνουν και τα λοιπά, λέει περισσεύουμε σε δασκάλους και καθηγητές και λείπουνε οι παιδαγωγοί. Οι δάσκαλοι και οι καθηγητές είναι πολλοί, παιδαγωγοί δεν υπάρχουν. Να μάθει κάποιος παιδεία. Έτσι, γι' αυτό λέμε όλα είναι θέμα παιδείας. Και αδερφοί, παραδείγματος χάρη, στο δρόμο υπάρχουν κάποιες διαβάσεις, κάποιες γραμμές χοντρές διαβάσεις. Πόσοι από εμάς σταματάμε εκεί αν δούμε πεζό στο πεζοδρόμιο? Πόσοι? Θα το πω όχι ότι θέλω, κανένας. Και εγώ πολλές φορές, αλλά αγωνίζομαι τώρα επειδή έχω πάει στο εξωτερικό και σταματάω. Και άμα κανένας μπροστινός μου είναι ένας πεζός και δεν σταματάει, του κορνάρω, μπει, δεν βλέπεις. Γιατί δεν σταματάει κανένας εκεί στο zebra cross που λένε οι Άγγλοι? Γιατί δεν σταματάει κανένας να περάσουν οι πεζοί? Γιατί δεν τους το δίδαξε κανένας. Λοιπόν, είμαστε όλοι εδώ με δίπλωμα αυτοκίνητου. Είμαστε. Σε πόσους από εμάς είπε ο δάσκαλος την ώρα μας έκανε μάθημα σταμάτα γιατί είναι ο πεζός απέναντι? Δηλαδή δεν αποκτήσαμε παιδεία. Δεν είμαστε κακοί. Δεν είμαστε εχθροί του καλού. Δεν είμαστε ανάποδοι. Ούτε ξύλινοι ούτε στριμμένοι. Δεν μας το μάθανε. Γι' αυτό εδώ λοιπόν λέει πρέπει να αποκτήσεις παιδεία. Δεν μας το μάθανε. Βέβαια εγώ το φεύγω με χιούμορ αυτό ας πούμε. Ξέρετε τι λέω πολλές φορές. Λέει δεν είναι ευγενική. Οι οδηγοί στην Ελλάδα δεν περιμένουν ποτέ τον πεζό. Λέω στην Ελλάδα ποιοι είναι ευγενικοί? Είναι ευγενικοί οι οδηγοί και περιμένουν. Στην Ελλάδα είναι ευγενικοί οι πεζοί και περιμένουν τα αυτοκίνητα να περάσουν. η μισή είναι και η ευγενική και η οδηγή. Εδώ είναι η πεζή, τέλος πάντων. Αλλά αδερφοί αγαπητοί, είναι όλα θέμα παιδείας. Δεν διδαχτήκαμε ο δάσκαλος βιαστικά να περάσει το μάθημα, να περάσει ώρα να βάλει τον επόμενο, να οικονομήσει περισσότερα χρήματα. Δεν μας δίδαξε ποτέ, παρόλο που προβλέπεται από τους νόμους. Όλα προβλέπονται από τους νόμους. Έχουμε καλύτερους νόμους και από το εξωτερικό. Δεν τους διδαχτήκαμε ποτέ. Δηλαδή ένα απλό παράδειγμα λέω τώρα. Έτσι λοιπόν αδερφοί αγαπητοί, χρειάζεται παιδεία. Για να μάθεις παιδεία, να παιδεύεις τον ιό σου, να παιδεύεις τα παιδιά σου. Όχι με την έννοια της παιδείας να το παιδεύω, θυμάστε, με την έννοια του εκπαιδεύω. Ευχαριστούμε τον Κύριο, του διδάσκω. Έτσι. Θυμάμαι αδερφοί αγαπητοί, μόλις παντρευτήκαμε με τη σύζυγό μου, πολύ φτωχικά, είχε κλείσει μια καφετέρια και μοίραζε καρέκλες. Πήραμε 5-6 καρέκλες από την καφετέρια, ξύλινες ωραίες, τις βάψαμε, τις κάναμε, φτιάξαμε το σαλονάκι μας μαζί με το τραπέζι την καφετέρια. Και φτιάξαμε το σαλονάκι μας, φτιάξαμε τα μαξιλάρια, τα δύσαμε με ωραία υφάσματα, ωραία ήταν, ήταν άσχημα. Λοιπόν, αλλά το σπίτι μας είχε ανοίξει και ερχόταν αδέρφια. Και πιστεύει μια οικογένεια με 3 παιδιά. Τι να σας πω τι μας έκαναν. Τι μαξιλάρια. Πήρανε κάτι χοντρούς μακαδόρους, σάκα, κλούκα. Και η μαμά θα κοίταζε και ο μπαμπάς. Μα τι δοκιμασία περάσαμε. Δεν το πιάσαν το παιδί τους. Να του πούνε παιδί μου. Δεν είναι σωστό αυτό. Είναι ανάγωγο. Δεν είναι σωστό αυτό που κάνεις. Εδώ πρέπει να σέβεσαι που βρίσκεσαι, παραδείγματος χάρη. Τι να σας πω τι δοκιμασίες περάσαμε, αδερφοί. Έχουμε πράσει σκληρές δοκιμασίες. Μην μας βλέπετε έτσι. Λοιπόν, δόξα τω Θεώ. Γιατί οι αδερφοί διδάσκουν να μάθουμε σοφία, παιδεία και να νοήσει ο άνθρωπος λόγους φρονήσεως. Δηλαδή να γίνει φρόνιμος. Σοφός με φρονιμάδα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Φρονιμάδα δεν είναι να κάθουμε φρόνιμα ήσυχα, αλλά είναι να φρονώ το ορθό. Να σκέφτομαι, να σκέφτομαι το σωστό, το ορθό, έτσι, αυτό είναι φρονιμάδα. Λοιπόν, χρειάζεται σε όλα παιδεία και χριστιανική παιδεία. Χρειάζεται να έχουμε χριστιανική παιδεία. Η χριστιανική παιδεία, αδερφοί, αποκτάται εδώ, μέσα στην Εκκλησία, που διδάσκεται ο Λόγος του Κυρίου. Εδώ που διδάσκεται το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Ο Ιησούς Χριστός είπε «Μάθετε απ' εμού, διότι πράος είμαι και μάθετε από μου». Τι να μάθουμε, Κύριε, να γίνετε σαν εμένα. Είμαι πράος και ταπεινός. Δεν ενόχλησα ποτέ κανέναν. Δεν σκανδάλισα ποτέ κανέναν. Δεν πείραξα ποτέ κανέναν. Αν έκανα κάτι κακό, πες το μου. Διαφορετικά, γιατί με δέρες. Τι έκανα. Καταλάβατε, αδερφοί. Λοιπόν, τον έσχατο αυτό καιρό περισσεύει η μάθηση, περισσεύει η γνώση, αλλά λείπει η παιδεία. Η παιδεία έχει αλλοιωθεί, αδερφοί αγαπητοί, τον έσχατο αυτό καιρό και έχει γίνει εγωιστικού τύπου. Όλα τα συστήματα είναι εγωιστικά. Κλείνεται κάθε άνθρωπος στους 4 τείχους του, του μυαλού του, της καρδιάς του και προχωράει εγωιστικά. Εδώ ο λόγος του μας βοηθάει να έχουμε βρύτητα, να σκεφτόμαστε και τον διπλανό μας, να σκεφτόμαστε και τον παραδιπλανό και να αποκτάμε παιδεία. Χριστιανική λοιπόν παιδεία. Ποια είναι η χριστιανική παιδεία? Αν της θέλει να κριθεί μετά σου να πάρει το χιτώνα, άσε εις αυτόν και το ημάτιο. Αν σου δώσει μία στο ένα μάγουλο, γύρισε εις αυτόν και το άλλο. Αν σε αγκαρεύσει τις μιλιονέν, είπαγε με ταυτού. Αυτά είναι η χριστιανική παιδεία. Άλλο η χριστιανική παιδεία. Μάθετε, γιατί το είπε ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, ότι καλύτερον είναι να δίδει τις μάλλον παρά να λαμβάνει. Αυτό είναι η χριστιανική παιδεία. Αυτά λοιπόν τα μαθαίνουμε εδώ, στο Λόγο του Θεού, στην Εκκλησία του Χριστού. Και οι παροιμίες είναι γεμάτο, κυρίως από το 10ο κεφάλαιο και μετά δίνουν συμβουλές προς τους νέους, πολύ επαναλαμβανόμενες μερικές φορές, τις οποίες αφού τις έχουμε αναλύσει σε προγενέστερα μαθήματα θα τις προσπερνάμε με ευκολία.
Λοιπόν, να μάθουμε παιδεία, να αποκτήσουμε σύνεση και να έχουμε λόγους φρονήσεως. Αδερφοί αγαπητοί, η φρόνηση, η φρονημάδα και η σοφία είναι χαρακτηριστικά του Θεού. Έτσι, είναι χαρακτηριστικά του Θεού. Για να λάβει κάποιος διδασκαλία συνέσεως, να είναι συνετός δικαιοσύνης και κρίσεως και ευθύτητος. Να αποκτήσει λοιπόν σύνεση, δικαιοσύνη, κρίση και ευθύτητα. Δεν τα έχουμε. Αλλά σε νηπιακή μορφή, αλλά πιο ανεπτυγμένα, αλλά δηλαδή αν κάποιος καθένας μας μιλήσει για τον εαυτό του, λέει, πιο κάτω θα το βρούμε, έκαστος κηρύττει την καλοκαγαθία της καρδίας αυτού. Τις όμως θέλει ευρύ άνθρωπο ευθύ. Καθένας άμα τον ακούσει να μιλάει, εγώ που είμαι έτσι, που είμαι αλλιώς, που δεν έχω πειράξει κουνούπι και προσέχω και δεν έχω αδικήσει και, αλλά άμα τον πάρει ο λόγος του Θεού και τον αναλύσει, θα φανερωθεί ότι πολλά πράγματα είναι ελλιπής ακόμη. Λοιπόν, να μάθει λοιπόν ευθύτητα, δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη, τι είπαμε, γεννήθησε μας ο Χριστός, Α Κορινθίους, Α κεφάλαιο, δικαιοσύνη. Όχι δικαιοσύνη ανθρώπινη, όχι δικαιοσύνη όπως έχουμε πει του Καραγκιόζη, έτσι, όχι δικαιοσύνη του Χότζα, αλλά δικαιοσύνη Θεού. Καραγκιόζης όταν μοίραζε τις λίρες, μία εγώ, μία εσύ, μία εγώ, εντάξει, εντάξει, μία εγώ, μία εσύ, μία εγώ, στο τέλος είχε διπλάσιο από τους άλλους. Αυτή είναι η ανθρώπινη δικαιοσύνη. Ως ρυπαρών ημάτιον. Η δικαιοσύνη του Θεού είναι, αν έχω μια σοκολάτα, να μην σου δώσω ένα κομματάκι, ούτε δύο κομματάκια, ακόμα ούτε στη μέση, περισσότερο από τη μέση. Μα είναι άδικο αυτό. Αυτό είναι δίκαιο. Η δικαιοσύνη του Θεού είναι να αδικούμε εγώ για τον άλλον. Και ο λόγος του Θεού, ευθαρσός και ευθέως, προτρέπει και λέει, γιατί δεν αδικήστε, γιατί δεν αποστερείστε, παρά αδικείτε και αποστερείτε. Δηλαδή εκείνο που θέλει ο Θεός είναι να υποστώ την αδικία, μάλιστα δε χωρίς να βγάλω άχνα, αν είναι δυνατόν, αν είναι δυνατόν να μην μιλήσω όταν αδικούμε. Λιδωρούμενος δεν αντελιδώρει, πάσχων δεν υπήρει. Αλλά αδικούμενος δηλαδή ήταν σε όλα αυτά, αλλά τι παρέδει τον εαυτό του ογκρίνοντα δικαίως. Έτσι λοιπόν αποκτώ δικαιοσύνη, αλλά θεϊκή δικαιοσύνη, όχι ανθρώπινη, η οποία είναι ως ρυπαρών ημάτιων. Πάσα η δικαιοσύνη λοιπόν είναι ως ρυπαρών ημάτιων, ως λερωμένο ρούχο. Η δικαιοσύνη λοιπόν του Θεού είναι διαφορετική. Μέσα σε όλα αυτά δεν αποκτώ ευθύτητα και δικαιοσύνη, αλλά και κρίση. Δηλαδή έχω την ικανότητα να κρίνω, να διακρίνω. Προσέξτε να δείτε, όταν βλέπουμε κάτι κακό, το κρίνουμε εννοείται. Φανταστείτε πλέον, μην κρίνετε για να μην κρίνετε τον άνθρωπο και τον κατακρίνετε και τον καταδικάζετε. Εκεί πάει το μην κρίνετε. Δηλαδή δεν θα κρίνω αν αυτό που κάνεις είναι καλό ή κακό και να έρθω να σε διορθώσω άμα χρειάζεται. Πού του λέει αυτό η γραφή? Δεν μπορείτε να διακρίνετε, λέει, απλές υποθέσεις μεταξύ σας. Να κρίνετε απλές υποθέσεις, δεν το λέει στους Κορινθίους. Φυσικά και κρίνουμε, αλλά όχι καταδικάζουμε τον άνθρωπο. Εννοείται ότι κρίνουμε. Αποκτώ λοιπόν κρίση. Δηλαδή αποκτώ κριτική ικανότητα. Γιατί τίποτα δεν θα μου δοθεί έτοιμο, αλλά πρέπει εγώ να έχω την ικανότητα να το κρίνω. Όχι όλη την ώρα κάποιον να έχω να μου λέει αυτό, μην το κάνεις είναι κακό. Α, μαν, καλά που μου το έπες και δεν το έκανα. Ω, αυτό να το κάνεις είναι καλό. Α, μαν, δεν θα το έκανα και δεν το ξέρα. Εσύ θα αποκτήσεις κριτική ικανότητα, έτσι, ευθύτητα. Να κρίνεις με ευθύτητα από το Θεό. Θα κρίνουμε. Θα αποκτήσεις ικανότητα κρίσεως. Να ξέρεις άμα άλλος σε κοροϊδεύει, άμα θέλει να σε εκμεταλλευτεί. Όχι να... έχει μια ανάγκη, θα δικηθώ όταν έχει μια ανάγκη, βεβαίως και να υποφέρω όταν έχει μια ανάγκη, αλλά όχι να τον αφήνω να με κοροϊδεύει. Το δεν είναι σιγά, του πεις σε παρακαλώ, άκρη, δεν με κοροϊδεύεις εσύ, αν υπάρχει ανάγκη θα σε βοηθήσω, το συζητάμε, έτσι δεν είναι αδερφή? Γι' αυτό λέει άλλους μεν ελεείτε, κοιτάξτε είναι η ίδια ρίζα, κάμνοντες κρίση. Δηλαδή Καταλάβατε, κρίνεται αν αυτό, αν πρέπει να ελεήσεις κάποιον, αν πρέπει να βοηθήσεις κάποιον, αν πρέπει να κάνεις κάποιον. Έτσι, μιλάμε τώρα σε περιπτώσεις όχι που οι άνθρωποι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν σήμερα ο κάθε ένας τον άλλον άνθρωπο, αδερφοί αγαπητοί, όσο μπορεί. Έτσι λοιπόν θα αποκτήσει δικαιοσύνη, σοφία, ευθύτητα, αλλά και κρίση από το Λόγο του Θεού βγαίνουν όλα αυτά. Να ξεχωρίζεις, να διακρίνεις και να ξεχωρίζεις τι είναι εκείνο το οποίο πρέπει να κάνεις και τι είναι εκείνο το οποίο δεν πρέπει να κάνεις. Υπάρχουν άνθρωποι τεμπέληδες, παραδείγματος χάρη. Να ξέμεινε από λεφτά, μήπως έχεις να μου δώσει ένα κατοστάρικο. Από ό,τι ακούω από πρόπερση ξεμένεις για ένα κατοστάρικο. Δουλειά, όχι. Κάτι προσπάθεια, όχι. Μήπως έχεις να μου δώσεις ένα κατοστάρικο. Έτσι δεν είναι? Γιατί αδερφοί, εννοείται, εις τον ζητούντα παρασού δίδε, αλλά όχι εις τον τεμπέλη που ζητάει παρασού. Σε αυτόν που ήρθε σε μια ανάγκη. Δώσανε, ακούστηκε τώρα με τον αδερφό τον, που ήταν σε ένα νησί τέλος πάντων, ο οποίος του κάηκε το σπίτι και κάναμε και δώσαμε και προσφέραμε στον αδερφό. 24.000 μαζευτήκανε να πληροφοριακά, στον αδερφό σταθήκαν 24.000 ευρώ. Πολύ καλό ποσό. Ευχαριστούμε τον Κύριο, να μπορέσει να ξεκινήσει και πάλι κάτι να κάνει. Ορίστε, στον Ιστιτούτα Παρασού δίδε. Και έδωσε ο λαός του Θεού, πλουσιοπάροχα. Και από εδώ, 800 ευρώ έδωσε μόνο η Εκκλησία μας. Ο Θεός να σας ευλογήσει και να σας το ανταποδώσει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αλλά όχι στον τεμπέλη. Κρίνεται, έχω κρίση. Είσαι τεμπέλη, φίλε. Δεν θα σου δώσω φράγκο. Μα πεθαίνω από την πέντε. Να πεθάνει, δεν σιχάσουμε. Όχι, ας σε ταΐζουμε. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή αδερφοί αγαπητοί, έχουμε κρίση. Δεν είμαστε γι' αυτό λοιπόν αυτά τα λόγια, αυτό το βιβλίο μας βοηθάει πάρα πολύ. Μας βοηθάει πάρα πολύ να καταλάβουμε και να κατανοήσουμε. Βέβαια είναι, όπως είπαμε, δημόδη σοφία, θυμοσοφία, λαϊκή σοφία και ηθική. Αλλά δεν πάει να πει ότι δεν μας χρειάζεται. Πάρα πολύ κιόλας μας χρειάζεται. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λοιπόν, να λάβει διδασκαλία συνέσεως, δικαιοσύνης, κρίσεως και ευθύτητος. Ευθύτητα, αδερφοί, χωρίς το Λόγο του Θεού δεν μπορούμε να αποκτήσουμε. Διότι, άμα θα ακούσουμε τις ημέρες της Ιαήλ, του Σεμαγάρ εκεί και τα λοιπά, οι άνθρωποι εγκατέλειπον την οδόν και περιπατούσαν οδούς πλαγίας. Είχαν εγκαταλείψει την ευθεία οδό. Δεν αποκτά ευθύτητα ο άνθρωπος έξω από το Ευαγγέλιο. Γι' αυτό του λέει, είπα για του Παύλου στην οδόν την ονομαζομένη ευθεία. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι στην οδόν την ονομαζομένη ευθεία. Εκεί λοιπόν στην ευθεία οδό την αποκτάμε από το Λόγο του Θεού. Την αποκτάμε από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Γιατί οι ευθείς δρόμοι σήμερα έχουν εγκαταληφθεί. Σαν τον κάβουρα πάνε οι άνθρωποι. Πλάγια, πλάγια. Δεν μπορείς να βγάλεις άκρη. Και αν δεν έχουμε το Λόγο του Θεού να μας συμβουλεύει και να μας οδηγεί και να μας αποκαλύπτει την πραγματικότητα, δεν μπορούμε κι εμείς να περπατήσουμε ευθεία, αδερφοί. Για να δώσει νόηση εις τους απλούς και εις των νέων μάθηση και διάγνωση. Δηλαδή, αγαπητοί, είναι να δώσει νόηση στους απλούς. Ο απλούς πιστεύει πάντα τα πράγματα. Αλλιώς η λέξη απλός στην αρχαία ελληνική είναι ακέραιος. Έτσι, το κείμενο στα αρχαία ελληνικά που είναι γραμμένο η Καινή Διαθήκη λέει, γίνεστε φρόνιμοι ως σόφοι και ακέραιοι ως υπεριστερές. Έτσι λοιπόν η απλότητα είναι η ακεραιότητα. Να είναι κάποιος ακέραιος. Λοιπόν, να δώσει νόηση εις τους απλούς, εις τους ακέραιους, παίρνουν νόηση. Λέει η αδερφή αγαπητή, δεν θυμάμαι εις τον τώρα, σε ποιον, θυμάμαι το υπόλοιπο εδάφιο, κάτσε με εδώ, εις των συνετών είναι εύκολος η μάθηση. Εις των συνετών είναι εύκολη η μάθηση. Στον εγωιστή δεν είναι εύκολη η μάθηση. Δεν μπορεί εύκολα ο εγωιστής να μάθει. Πρώτα-πρώτα νομίζει ότι τα ξέρει. Πρώτα-πρώτα. Σου λέει τα ξέρω. Τι ξέρεις? Όλα, ό,τι θες. Ξερόλας και μπορόλας. Και έτσι δεν είναι εύκολο να μάθει ο άνθρωπος
Έτσι, λοιπόν, να δώσει νόηση στους απλούς, στους ακέραιους και εις των νέων μάθηση και διάγνωση. Γι' αυτό οι νέοι είναι και μαθητές, έτσι. Μάθηση, μαθαίνω, μαθητής, μαθητεύουμε δηλαδή στο Λόγο του Θεού και διάγνωση. Τι είπα να πει διάγνωση? Είναι εδώ πνεύμα διάκρισης. Να ξέρετε το εξής, αδερφοί, ότι το 80% της θεραπείας μια ασθένεια είναι στην ορθή διάγνωση. Έτσι, ένα μεγάλο ποσοστό, τέλος πάντων, εγώ αυθαίρετα το λέω αυτό που λέω, αλλά να μην πω ανακρίβειες, αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό στη θεραπεία της ασθένειας είναι η σωστή διάγνωση. Γιατί? Παραδείγματος χάρη, πας στον οδοντογιατρό: «Γιατρέ μου, το δόντι μου, το δόντι μου, το δόντι μου, το δόντι μου, με πονάει το δόντι, με πονάει το δόντι, ποιο δόντι, από εδώ, κοιτάει από εδώ, γιατρός από εκεί, τάκ, το βγάζει το δόντι». Την άλλη μέρα, γιατρέ, το δόντι, το δόντι, το δόντι, το δόντι, το πονάει από εδώ. Το βγάζει και αυτό. Μα έτσι θα το βγάλει όλα τα δόντια. Κοιτάξτε να δείτε, αδερφοί, μπορεί αυτό το δόντι να είναι χαλασμένο και να σε πονάει αυτό. Αυτό λέγεται πόνος εξαντανακλάσεως. Αν δεν γίνει σωστή διάγνωση, λοιπόν, και ο πόνος από εδώ είναι εξαντανακλάσεως, γιατί υπάρχει μια συμμετρία και καθρεφτίζεται, έτσι, το ημισφαίριο το ένα με το άλλο. Έτσι λοιπόν λέγεται πόνος εξαντανακλάσεως. Αν δεν κάνει σωστή διάγνωση ο γιατρός ότι ο πόνος που εσύ νιώθεις εδώ είναι από αντανάκλαση από το από εδώ δόντι, θα σου βγάλει τη μισή μασέλα μέχρι να σου να φτάσει στο... Καταλάβατε? Η σωστή η θεραπεία, η καλή, η σωστή, εξαρτάται από τη διάγνωση. Πάμε τώρα στο δικό μας το θέμα, στα πνευματικά. Μα έχω αυτό και αυτό και τα λοιπά. Έλα εδώ. Για να δούμε τι έχεις εδώ και τα... Να, εγωισμό έχεις. Εγωισμό έχεις. Έχω αυτό και αυτό και αυτό. Για να το δω. Ανοίγει ο γιατρός τις οδηγίες του, τα κοιτάπια του, τη βιβλιογραφία του. Φοβίες έχεις. Έχω αυτό, αυτό και αυτό και αυτό. Ολιγοπιστία σε δέρνει. Διάγνωση. Αμέσως. Άμα καταλάβει ο άλλος τι έχει, λύθηκε το πρόβλημά του. Θα το παλέψει. Άμα όμως άλλος έχει ολιγοπιστία και εσύ αρχίζεις και του λες: «Έξω η δειλή, έξω η πόρνη», καταστρέφει και ο άνθρωπος. Ολιγοπιστία έχουμε περάσει όλοι. Ο Πέτρος, γιατί φοβήθηκε τους ολιγόπιστες? Έτσι δεν είναι? Όλοι έχουμε ολιγοπιστήσει κάποια στιγμή στη ζωή μας. Άμα εγώ είναι ο άλλος ολιγόπιστος και δεν μπορεί να κάνει ένα βήμα, αδερφέ, αποκάλυψη στάδε, έξω η δειλή. Κανόνισε. Πάει ο αδερφός. Έξω από τώρα. Το χάσαμε. Θα κάνει σωστή διάγνωση. Μην δίνει συμβουλές αν δεν έχει σωστή διάγνωση. Και πώς γίνεται σωστή διάγνωση? Πρέπει να έχουμε κι άλλη αρετή. Ένα πνεύμα διακρίσεως. Να διακρίνουμε από τι πάσχει ο άλλος. Το ίδιο, αδερφοί αγαπητοί, με τα σωματικά είναι και τα πνευματικά. Πρέπει λοιπόν να γίνεται σωστή πνευματική διάγνωση. Όχι να τον εκαντακώσεις τον άλλον, να πει να βρει βοήθεια και ο γιατρός να είναι κομπογιανίτης ο πνευματικός και να του βάλει ματζούνια να καταπίνει μέχρι να μας αφήσει χρόνους. Πρέπει να γίνεται σωστή διάγνωση. Με το Λόγο του Θεού λοιπόν θα μάθεις διάγνωση. Θα κάνεις τη σωστή διάγνωση του εαυτού σου πρώτα, αλλά αν χρειαστεί και κάποιον άλλον, και αν είσαι σε θέση. Σέξτε τώρα να δείτε. Όταν κάποιος δεν είναι σε θέση που πρέπει να μην δίνει εύκολα συμβουλές, αλλά να παραπέμπει στους ειδικούς. Έτσι δεν είναι? Καλύτερα να μιλήσεις με τον ποιμένα, με τον πρεσβύτερο, με κάποιον αδερφό. Μην κάνουμε όλοι τους ειδικούς αδερφοί. Όσο και για αυτούς να προσεύχεστε, λέει, να μας δίνει ο Θεός πνεύμα σοφίας. Έτσι είναι. Ούτε και μπορούμε να καυχηθεί κανένας. Όμως αδερφοί, μην παίρνουμε όλοι, γιατί μια συμβουλή που θα δώσουμε σε κάποιον, το αποτέλεσμα αυτής μπορεί να είναι κακό και θα το χρεωθούμε εμείς. Γι' αυτό να είμαστε προσεκτικοί
να μην κάνουμε διαγνώσεις αν δεν στείλουμε πρώτα να βγάλει μια κτηνογραφία. Μια φορά προσευχόμαστε για έναν αδερφό και μου έδειξε ο Κύριος, δεν έχει σημασία, μου τον άνοιξε, μου έδειξε τι έχει μέσα, αλλά ο Κύριος εντάξει κλείσω, τον έκλεισε, μου άνοιξε όλο, μου έκανε κτηνογραφία, μου έδειξε όλα τι έχει μέσα, τι πρόβλημα, τι καλό, τα σηκώτια, όλα. Και εντάξει λέει ο Κύριε Κλείστο, τον έκλεισε. Άμα δεν σου φανερώσει ο Θεός κάτι, δηλαδή όχι ντε και καλά με αυτόν τον τρόπο, αλλά να σου έχει δώσει αυτή την ειδικότητα κατά κάποιο τρόπο, δεν μπορούμε να πάρουμε στο λαιμό μας κανένα ναι. Γι' αυτό αδελφοί αγαπητοί, μη γίνεστε λέει πολλοί διδάσκαλοι, γιατί τι θα πάρουμε, περισσότερο μισθό, περισσότερη δόξα, περισσότερη ευλογία ή περισσότερη κατάκριση? Multiple choice τώρα. Περισσότερη κατάκριση. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Καταλάβατε, γιατί πολλά τα συμβαίνοντα, τα λάθη και οι δυσκολίες. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα εδώ ο άνθρωπος σε 2-3 εδάφια τι πλούτο βρήκαμε. Να γνωρίσει σοφία, παιδεία, νόηση, φρόνηση, διδασκαλία, σύνεση, δικαιοσύνη, κρίση, ευθύτητα, μάθηση και διάγνωση. Πόσα είπαμε. Πόσα πράγματα είπαμε σε 2 εδαφιάκια, Ευχαριστούμε τον Κύριο. Πάρα πολλά. Λοιπόν, ο σοφός ακούων θέλει γίνει σοφότερος και ο νοήμων θέλει αποκτήσει επιστήμη κυβερνήσεως. Να λοιπόν, ο σοφός που ακούει γίνεται σοφότερος. Τι λέει η αδερφή, έλεξε σοφό και θέλει σε αγαπήσει. Έλεξε τον άφρονο και θέλει σε μισήσει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο σοφός που ακούει θα γίνει σοφότερος. Και ο σοφός, το οτίον του σοφού, να είμαστε και θα τα βρούμε και μπροστά μας. Το οτίον του σοφού κλείνει λέει και ακούει έλεγχο. Ο άνθρωπος που ακούει έλεγχο είναι σοφός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Για να αποκτήσεις λέει επιστήμη κυβερνήσεως, ώστε να εννοεί παροιμία και σκοτεινό λόγο, ρίση σοφών και ενίγματα αυτών. Δηλαδή να εννοείς δύσκολα πράγματα. Αδερφοί αγαπητοί, υπάρχει η γνώση του λόγου των όντων. Έτσι λέγεται επιστημονικά μια έκφραση. Δηλαδή αντιλαμβάνομαι το λόγο των όντων. Παραδείγματος χάρη, αυτό εδώ μιλάει. Τα πάντα γύρω μας μιλάνε. Ποιος είναι ο λόγος των όντων, τι εκφέρουνε, τι λένε, τι εκφράζουνε, τι μηνύματα εκπέμπουνε, όλα μιλάνε. Να το εννοούμε το λόγο των όντων, τη γνώση, γιατί κάθε τι υπάρχει. Μιλάνε όλα. Οι ουρανοί διηγούνται. Δεν σταματάνε ποτέ. Από τότε που πλάστηκαν κάθε μέρα μιλάνε. Διηγούνται. Τι διηγούνται? Τη δόξα του Θεού. Το στερέωμα κάνει αναγγελίες. Κάθε μέρα και φωνάζει και αναγγέλει. Είναι μέγας ο Κύριος. Είναι σοφός ο Θεός. Το έργο των χειρών αυτού. Η ημέρα προς την ημέρα κουβεντιάζει. Και λέει έλα σου δίνω τη σκυτάλη. Η νύχτα προς τη νύχτα αναγγέλει γνώση. Να καταλάβεις πράγματα. Το λόγο των όντων που λένε μέσα από τις διδασκαλίες του Θεού, μέσα από την Αγία Γραφή, ο άνθρωπος εννοεί, αδερφοί αγαπητοί, παροιμία, σκοτεινό λόγο, ρίση σοφών και ενίγματα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Σου μιλάει ο άλλος, τι κάνεις αδερφέ? Είμαι πάρα πολύ καλά, μόνο που άντησε η αμυγδαλιά, όλα τα άλλα καλά είναι. Τι λέει τώρα αυτός? Απλά λέει ότι ασπρίσε τα μαλλιά του. Εύκολο να το αντιληφθείς. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Εύκολο. Ή σε βλέπει ο άλλος, πω τι ωραία άσπρησε η αμυγδαλιά. Να καταλάβεις ότι σου είπε ότι ασπρίσαν τα μαλλιά σου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Τόσο μπορούμε να ακούμε λίγα και πολλά να εννοούμε και πολλά να καταλαβαίνουμε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και όλα αυτά μας ικανώνει ο Κύριος. Λέει στους Κορινθίους, ουχή ότι είμεθα ικανή αφ' εαυτόν να νοήσομεν τι, αλλά το Πνεύμα το Άγιο μας βοηθάει να εννοήσουμε και να καταλάβουμε. Αφ' εαυτόν δεν είμαι θα ικανή. Η ικανότηση μόν είναι εκ του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. πως μας έκανε ικανούς της διακονίας, της διαλλαγής. Μας έδωσε χαρίσματα, μας έδωσε ευλογίες. Και βλέπετε τώρα, αδερφοί αγαπητοί, και μικρά παιδιά ακόμη να έχουν μεγάλα και ευλογημένα χαρίσματα πολλαπλού, δηλαδή πολύ ωραία πράγματα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αδερφοί αγαπητοί, μέσα ο λόγος του Κυρίου μας βοηθάει. Εδώ βέβαια δεν θα φύγουμε από αυτά τα εδάφια, έχουμε ακόμη να τα δούμε και την άλλη φορά. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Μέχρι το 6 είναι εισαγωγικά εδάφια και χρειάζονται πολύ πολύ περισσότερη επεξεργασία για να μπορέσουμε να γίνουμε πιο σοφοί. Αδελφοί, σίγουρα με το Λόγο του Θεού, ο έλεγε είμαι σοφότερος με το Λόγο του Θεού των διδασκόντων με. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και μπροστά στο παιδί του Θεού η σοφία η ανθρώπινη είναι μηδέν. Θα σας δώσω, λέει, πνεύμα και σοφία, μην προμελετάτε εσείς πώς ή τι θέλετε να λύσει, αλλά εν αυτή τη ώρα το Πνεύμα το Άγιο θα σας δώσει πνεύμα και σοφία, στην οποία δεν θα μπορέσει να αντισταθεί κανένας σοφός του κόσμου τούτου. Και το μωρό του Θεού είναι σοφότερο των ανθρώπων και το ασθενές του Θεού δυνατότερο των ανθρώπων. Αυτή η σοφία είναι άνωθεν καταβαίνουσα, είναι γλυκιά, καλή, ειρηνική, επιοικής, πλήρης καρπών ελαίους. Δε η σοφία του Θεού λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, που αποκτάμε μέσα από το Λόγο του Θεού, είναι καθαρή αλαζονικών ενεργειών. Παραδείγματος χάρη, ποιος ξέρει τις τρεις θυγατέρες του Ιώβ? Εγώ. Η Εμιμά και Σιάκια και Ρένα Πού. Την ήξερε κανένας? Όχι. Καλά, πού να ξέρετε εσείς αυτά? Δεν είναι θεϊκή σοφία αυτή. Είναι αλαζονική. Η θεϊκή σοφία είναι πέρα από κάθε αλαζονία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν είναι να κάνω τον έξυπνο θεϊκή σοφία, ούτε να φανερώνω τις γνώσεις μου είναι θεϊκή σοφία. Θεϊκή σοφία είναι να φαίνεται ο Χριστός στη ζωή μου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Να φαίνεται ο Χριστός στο περπατημά μου. Τι λοιπόν τη σοφία θα περπατήσουμε τώρα? Η αποκορύφωση της σοφίας είναι το 8ο κεφάλαιο παροιμιών. Ευχαριστούμε τον Κύριο και θα τα δούμε σιγά σιγά με τη χάρη του Κυρίου μας. Αλληλούια!